Sveiki žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Koks tavo CO2 pėdsakas, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien laidoje svečiuojasi Almantas Kybartas, tai yra Žalio taško, pirmosios ir didžiausios licencijuotos atliekų tvarkymo organizacijos Lietuvoje, naujasis vadovas.
Labą dieną.
Almantai, kokį mėnesį tikriausiai esat vadovo naujoje taip?
Taip.
Ir sveikinu, pirmiausia.
Nežinau, ar čia reikia sveikinti, bet... Bet taip, taip.
O kodėl, mėnesį. Nežinot, tai reikia sveikinti daug iššūkių laukia?
Iš ties taip.
Nes aš iš to pranešimo spaudai, kurį skaičiau, apie jūsų supratau, kad jūs esat labai ambicingas žmogus. Ir keliat savo didelius tikslus tikriausiai.
Iš ties nemėgstu smulkintis ir nusismulkinti. Žiūriu į reikalus iš esmės. Stengiuosi išvelgti prasmę viso to, ką darau. Geriau sau sakau nieko nedaryti. Negu daryti bet blogai, arba bet kaip. Dėl to ir į žalią tašką sutikau ateiti generalinio direktoriaus postą, nes manau, kad dar galima daug nuveikti. Tikrai daug ką nuveikti.
Tai va tas atsvirties taškas, kaip vertina dabartinę atliekų tvarkymo situaciją Lietuvoje? Ir kur mato tos erdvės pokyčiams?
Nu, vidutiniškai vertina iš ties. Nes atliekų sektoriuje aš esu jau labai senai, tiek kiek save prisimenu, kažkaip taip.
Aš galiu jums priminti, nuo 1999 metų tikriausiai, ar dar anksčiau pradėt?
Dar anksčiau, iš tiesų. Tik tai iš pradžių net nelabai supratau, kad aš būtent su atliekom, kaip ir veikiu. Paskui taip jau tapo madinga labai ir viskas pasikeitė, kad reikia rūpintis aplinką atliekomis ir supratau, kad tai čia mes atliekas pasirodo perdirbam. Iš tiesų buvau taurių metalų perdirbimo kaip čia, veikloje, metalo laužo, antrinių žaliavų, tokiam, bet tai buvo verslas. Mes tai vardinom pelningą, įdomų užsiemimą atrasti senose gamyklose tokius vertingus dalykus, juos išgrininti, parduoti, uždirbti savo ir savo kompanijom ir dėl to mes kažkaip tos atliekos nelabai skambėjo. Nes atlieka, tai, sakant, aš grįžęs dabar į žalį į tašką, nuo ko pradėjau, tai nuo klausimų. Tiek savo komandai, tiek vat, su kuo susitinku. Nuo klausimų, o kas yra atlieka? Nes visą laiką labai visus supurto tas prisiminimas arba formuluotė, o vis dėlto kas yra atlieka. Tai daug kas yra neatlieka iš tiesų, nors
o mes įvardinam.
Jo, tai antrinė žaliava irgi yra, vėlgi klausimas, kas yra antrinė žaliava ir jos irgi yra ir apibrėžimas ir suvokimas, kas tai yra. Ir nuo to reiktų pradėti ir tada tais terminais nesimėtyti, o juos naudoti teisingoje vietoje ir teisingai įvardinti procesus, kuriuos mes norime padaryti. Tai atliekų perdirbimas visų pirma tai yra procesas ir suvokimas to, kaip tai reikia greičiausiai, paprasčiausiai ir aiškiausiai padaryti ir nesiblaškant apie tai, kaip sakant, jeigu tvarkai garažą ir meti kažką tai atliekas, tai neverta antrą ir trečią kartą peržiūrėti, ar tai tikrai atlieka, kada tu jau atidėjai tai į atlieką. Tai
jūs kalbate apie rūšiavimą,
apie rūšiavimą, jo. Tai atlieka yra tai, ko vienam žmogui nereikia padaryti ir jam jinai atlieka. Bet kitas žmogus arba objektas, subjektas ar įmonė, jiems tai yra vertingas daiktas, jie žino, ką daryti, jiems jo reikia ir tai nėra atlieka. Jau tai tampa kaip ir iš ko galima padaryti antrinę žaliavą. Nes antrinė žaliava tai iš tiesų yra produktas, kurį jau dedame į produkto gamybą. Tai yra žaliava. Žaliava iš ko gaminame. Jeigu tai yra plastiko maišelis atliekų kompanijoje, tai nėra žaliava. Vis dėlto tai yra dar procese vykstantis iš atliekos tampanti antrinė žaliava. Bet kitam žmogui tai nėra jokia antrinė žaliava, nes jis nežino, nei įrengimų turi, nežino,
jam
ką
nereikia,
padaryti.
Tai jam nereikia, atlieka, tai yra atlieka. Kitaip tariant, taip?
Jo, ir tas pats objektas, ta pati medžiaga, jinai gali būti vienam atlieka, kitam žaliava, trečiam verslo objektas, ketvirtam politikos objektas. Labai įdomus procesas.
Čia kaip ir sakiau, tai dar noriu pacituoti neseniai, prieš kelias dienas buvo iškomunikuota viešai ir tikrai stipriai, kad perdirbant plastiką Lietuva bent 3 kartus atsilieka nuo Europos Sąjungos vidurkio. Taip ir sulaukėm kritikos iš eurokomisaro. Pasak jo, problema tampa tai, kad Lietuva neturi nei žiedinės ekonomikos strategijos, nei konkrečių perdirbimo tikslų. Tai kaip jūs matote šitą situaciją?
Na, žinot, aš taip globaliai gal nedrįsiu čia prieštarauti, bet tai, ką aš matau, faktus, tiek, kiek aš susipažįstu dabar būtent su pakuočių atliekų perdirbimu, tai viskas veikia, viskas vyksta, tikslai iškelti, jie yra ambicingi.
O kokie yra tikslai? Galima?
Nu, sakysim, aš atstovauju žaliai tašką. Tai žaliajam taškui, kaip gamintojų importuotojų organizacijai, yra labai aišku pasakyta, kiek procentų plastiko iš to, kuris buvo išleistas į rinką, reikia surinkti, kiek jo reikia perdirbti ir kokius tikslus pasiekti. Tai tie tikslai yra pasiekiami. Aš negaliu pasakyti, kad mes 3 kartus atsiliekame nuo vidurkio, jeigu mes perdirbame 80% plastiko. Tai nelabai suprantu. Galbūt yra kiti statistiniai vidurkiai ar kiti skaičiai, kuriais manipuliuojant galima pareikšti, ką nori. Sakysim, kaip žiedinės ekonomikos, tai reiškia, kiek Lietuva panaudoja būtent antrinių žaliavų ir pagamintų iš
plastiko gyvenimą.
Ir sugražina į gyvenimą. Tai čia jau kitas klausimas tada yra. Ir tada galima būtų žiūrėti tą strategiją, kurioje taip yra skylės. Nėra skatinama, nėra dotuojama arba kažkaip tai atleidžiama nuo mokesčių tie gamintojai, kurie naudoja antrinės žaliavas savo produktuose. Tai šito aš, kiek žinau, nėra tokios aiškios strategijos. Bet pats perdirbimas, pats, sakysim, surinkimas, nes juk perdirbimas skaitosi ir tai, ką mes Lietuvoje surenkam ir perdirbam, ir turime tikrai stiprius, gerus perdirbėjus, tiek plastiko, tiek kartono, tiek metalo laužo pakuočių. Ir kitas dalykas, kiek mes būtent panaudojame pas save Lietuvoje, nes mes eksportuojame labai daug.
Nes mums nėra poreikio kol kas viduje, taip?
Taip, nes nėra tokių gamintojų, kurie gamina iš to antrinio plastiko tų produktų. Tam reikia taip, reikia naujų idėjų, naujų taisyklių, naujų įstatymų ir tas bus pradėta naudoti. Nes aš girdėjau tokią informaciją, kad, sakysim, buvo momentas, kaip PETO antrinė žaliava kainavo ten vos ne 2 kartus daugiau negu pirminė, vien dėl to, kad jinai yra dotuojama. Dėl to perdirbėjai jos tiesiog galvotrūkčiais ieškojo, kur ją surasti, tam, kad panaudoti ir kad būtų atleisti nuo tam tikrų mokesčių.
Nes tai irgi yra verslas.
Nes irgi yra verslas, bet tą verslą turi tiek politikai, tiek jos tos politikos ir mokestinės atmosferos sudarinėtojai, jie turi ją numatyti ir padaryti.
Jau šiek tiek palietėm rūšiavimo temą ir čia mano toks suvokimas pastarųjų savaičių Italija, Roma ir kaip yra iš tu, kur benuėtum, tu suvoki, kad tie žmonės kažką yra pažengę daugiau negu mes, nes mano atveju tai buvo pamatymas, kiek yra šiukšliadėžių. Tiesiog, nesvarbu, koks yra buto apartamentų dydis, 5-6 šiukšliadėžės, paskui grįžusi pradėjau skaityti, tiesiog pasidarė įdomu, kaip jie rūšiuoja ir ką daro, kaip yra tas mąstymas pažengęs. Ko mums trūksta, kad mes va, turėtumėm tokią rūšiavimo praktiką ir įpročius, nes kol kas čia tarkiausiai esame pradinukai.
Na, pas mus pradėkim nuo to, kad rūšiavimas nėra privalomas.
O kas galėtų jį padaryti privalomu?
Jis yra geranoriškas. Ta prasme, iš tikrųjų, įstatymuose yra įteisinta, kad tai nėra privaloma. Mes gamintojų importuotojų organizacijos finansuoja, savivaldybės stengiasi parinkti vežėjus, mes rengiam konkursus rūšiavimą ir taip toliau, bet viskas yra gyventojams tokiu, būkit geri, gamta kviečia.
Ir neveikia,
taip? Kažkiek veikia. Ta prasme, yra tam tikras sąmoningų žmonių procentas dalis ir veikia, bet suprantat, bet kaip yra. Visa visuomenė susideda iš iniciatyvių, iš sąmoningų žmonių, bet yra, tu jį greitai pasiekti, sakykime, 50% žmonių auditoriją greitai gali pasiekti, pasakė, žinote, tai bus gerai, tai yra teisinga, tai yra švariau, gražiau ir taip toliau. Bet kiti, kurie nėra tokie sąmoningi, juos pasiekti šitaip neįmanoma. Juos įmanoma pasiekti tik tai kitais jau motyvavimo būdais. Pasakyti, kad tau tai apsimoka, tau tai bus pigiau, tau tai bus geriau.
Arba brangiau, arba
tu gausi baudą. Paskutinis jau momentas, tai tu gausi baudą už tai, kad tu to nedarai, nes tai privaloma yra. Tai kol kas Lietuvoje mes turime, aš suprantu, taip, tokį savanorišką rūšiavimą, o Italijoje yra baudos už tai, jeigu tu nerūšiuoji. Vat ir visas tas atsakymas, kodėl tenai yra matyt geresnė situacija.
O tai ko mums čia trūksta politinės valios, kaip ir buvo su maišeliais, tai vienkartiniais pavadinkim taip, sveriminiam produktam. Kas turėtų duoti tą žalią šviesą ir pažiūrėti griežčiau?
Taip, taip. Tiesiog politinės valios, kad, sakysime, dabartiniu momentu, jeigu gyventojas išrušiuoja, tai kol kas mes neturime tos kontrolės iš surinkėjo tokios labai aiškios ir kaip nubausti tą, kuris į rūšiavimo konteinerius primeta atliekų. Tai jau nekalbant apie tai, kad į mišrių atliekų konteinerį, jeigu sumeta pakuotės, tai niekas už tai negauna baudų ir negauna jokios, jokios nei akivaizdžios kažkokios tai naudos ar dar kažką. Nors iš tiesų, tai turėtų žinoti ir reiktų, kas nėra ištransliuota, tokia informacija labai paprasta, kad už tuos konteinerius, kurie yra rūšiavimui skirti, už juos gyventojas nemoka. Jis galėtų daug mažiau mokėti šiukšlės, už šiukšlės, taip? Jeigu jisai rūšiuotų. Nes rūšiavimo konteineriai yra apmokėti gamintojų importuotojų organizacijų. Gamintojų importuotojų organizacijos tuos pinigus paima per produkto pardavimą. Kada tu perki. Tai iš principo tu sumoki jau tai, pirkdamas ar ten alų, ar vandenį, ar kitai pakuotą dalyką. Tu jau esi sumokėjęs.
Šiaip aš dar pagėdaučiu ir konteinių, ir daugiau rūšiavimo, nes, pavyzdžiui, gyvenant Vilniaus senamestį, mes neturime arti rūšiavimo konteinerių.
Tai matyt dabar yra ta geroji naujiena tokia, kad įvyko naujieji konkursai atliekų vežimo ir rūšiavimo konkursai, būtent tų konteinerių, kurie pakuotės išrūšiuotos. Ir ta situacija gerės, nes yra labai ambicingi tikslai, labai daug yra tose sąlygose įdėta rūšiavimo konteinerio. Ir dabar jau mes netgi gaunam, kad jau mums antrą komplektą pastatė, sakysim, individualiose valdose, kitur, kad jau antrą komplektą. Tai tikiuosi, kad su šituo nauja tvarka atsiras konteinerio tikrai.
O pats turit pavyzdžių šalių, tų gerųjų praktikų, ką užmetė takį, ar norėtumėt perkelti? Na, Italiją kalbėjom, bet čia mano Italija buvo tas toks įspūdis. Taip, o pats turit, kad kas sekat? Skandinavai, jie dažniausiai giriami dėl to, kiek yra pažengę.
Tai taip, visos šalys, kuriuose daugiau atkreiptas dėmesys, anksčiau atkreiptas dėmesys į atliekų rūšiavimą, visada aš ir pats pastebėjęs, kaip ir tu, kad atvažiuoja ir tau pirmoje eilėje instrukcija, ten kur šviesą įsijungti, jeigu tu nuomojas, sakysim, apartamentus ar namą, ir vat, rūšiavimo konteineriai ir vos neužstatą turi palikti, kad jeigu neišrušiuosi, ypač jeigu iš Lietuvos ar iš šitų šalių atvažiuoji, tai sako, negausiu tų pinigų, nes man baudą reikės mokėti, jeigu tu neišrušiuosi. Tai vadinasi, yra baudos. Tai smagu tai matyti. Kitos šalis man, sakysim, labai susidomėjimą kelia tokios, kur maišų yra sistema, ne konteinerių. Yra permatomi maišai skirtingų spalvų ir vežėjas gali atvažiavęs pamatyti, įsitikinti, kiek yra tenai išrūšiuota ar teisingai išrūšiuota. Ir yra kitokių sistemų, kurių aš bent jau būčiau šalininkas jas kitaip daryti, negu kad pas mus toksai bendras, kolektyvinis ir niekas visą laiką sako, jeigu tai kaip mes atrasime, kuris čia netaip išrušiavo.
Nėra atsakomybės
jo tos tiesioginės. Tai sistema galėtų kitaip veikti. Turiu daug kritikos, aš asmeniškai tiek, kiek esu susidūręs su tuo, tai aš turiu daug kritikos nuo to, kad visų pirma gyventojas moka už kvadratinį metrą, nepriklausomai nuo to, kiek jis generuoja šiukšlių, kiek jis tų atliekų turi, kiek gyventojų gyvena, ar tu esi atostogose ar ne atostogose, tai tas nemotyvuoja. Rušiuoti, koks skirtumas? Ta prasme, aš sumokėsiu už atliekų išvežimą tiek tai per metus, per mėnesį, o kas po to, tai ką man rušiuoti. Tai va čia, kaip pasiekti tą auditoriją, tų žmonių. Niekaip kitaip, kaip tik tai teisingai sutvarkyti apmokėjimą, baudas ir skatinimą atliekų rūšiavimą.
Ar kažką darysit šiuo klausimu, ar čia tiesiog pat dabar yra idėjos, nes tikrai reformuoti pakuočių atliekų tvarkymo sistemą, čia vienas iš tų tokių tikslų, taip išsivaizduoju, kurį savo keliat ateidamas čia.
Pirmoji eilėje tai dar nuo paprastesnių dalykų, čia jau sudėtingi dalykai.
Mhm.
Pirmoji...
Savokos, kur minėjot.
Jo, pirmoji daly, tai labai norim dabar ir pradėjom tą klausimą kelti, tai yra instrukcija atliekų rūšiavimo. Atliekų arba pakuočių ir kitų atliekų rūšiavimo instrukcija, tą, ką reikia į rūšiavimo konteinerius mesti.
Bet čia instrukcija kam?
Gyventojams.
Gyventojams.
Pasirodo, tikrai yra painu, yra 60 savivaldybių, visos aiškina skirtingai, ką reikia mesti, kaip reikia rūšiuoti.
Iki šiol dar skirtingai.
Iki šiol, taip, skirtingai. Ir labai daug nesutarimų, kol kas šitoje vietoje yra, ir vat šitoje vietoje tikrai reikia sutarti.
O čia tai atsirado dėl to, kad jie skirtingai interpretavo, nes nebuvo kas pasakytų, kad yra taip, o ne kitaip? Kodėl tas toks skirtingas
suvokimas? Kodėl atsirado? Todėl, kad yra skirtingas įsivaizdavimas ir skirtingas noras tam tikrus tikslus pasiekti. Tenkysim, va tos pačios antrinės žaliavos, jo, jie įsivaizduoja, antrinės žaliavos, kurias reikia atrušiuoti, reikia padaryti. Bet jeigu ta antrinė žaliava neperdirbama yra ir jinai nu, turi būti tikrai į mišrės komunalinės metama ir jos vienintelis kelias, jinai ant tiek yra sudėtinga, nors atrodytų kaip plastikinė, bet jinai tokio sudėtingumo, kad jinai gali keliauti tik tai į
kombinuotą pakuotę, taip?
Ne, kombinuotą pakuotę reikia rušiuoti. Reikia rušiuoti visas pakuotės.
Taip,
jos
tai
perdirbamos
sudėtinga...
arba neperdirbamos, jas reikia rušiuoti
taip.
Ir mesti į pakuočių konteinerį. Tai yra stiklas, tai yra plastikas ir popierius. Tai
o koks pavyzdys būtų tas, kur bet jau na, nieko?
Kodėl, nu, tai... nu sakysim, daug klausimų kyla dėl tokių kažkokių tai paprastų dalykų ten... stiklinio butelio, kuriame buvo aliejus. Vat, kas
nes tai? Užterštas, taip?
Jisai užterštas ir jisai lygtai turi būti kažkur arba ten, arba kitur metamas. Nu, man tai yra keistas labai atrodo klausimas dėl to, nes tai yra pakuotė, tai yra stiklas, tai yra, aišku, jame negali būti aliejus, jis turi būti išpiltas. Arba bet kokia kita maisto pakuotė, kurioje buvo maistas, tai jinai turi būti tiesiog maisto neturi būti, praskalaujama, neišplaunama, bet tiesiog metama irgi į pakuotės. Yra virtuvės rankšlošiai popieriniai. Jie net pavadinti popieriniai ir konteineryje parašyta popierius ir gyventojai
meta
turi ir meta kaip popierių. O jisai yra neperdirbamas. Jisai netgi užteršia visą kitą pakuotę. Todėl, kad to popierinio rankšlošio tikslas yra surinkti kažką tai, kažkokį tai maisto likučius, kažkokį tai atlieką išsišnypšti nosį.
Tai realiai jis užteršia,
jisai
taip?
Yra užterštas, taip. Jisai negali būti perdirbtas, jo jis turi būti tiesiog utilizuojamas.
Nu, tikriausiai netvaru jį naudoti, taip? Geriau jau tie yra arba vėjeliai, arba medžiaginiai rankšlošiai.
Taip, bet jų yra labai daug, iš tiesų, būtyje. Tai vat ir klausimas, kaip mes juos rušiuojame. Yra popierius, ar tai popierius? Taip. Bet ar jį galima mesti į popieriaus konteinerį?
Ne.
Kaip išaiškinti, kad tenai reikia nemesti? Yra labai sudėtinga. Dėl to paprastas tas vat, rūšiavimo taisyklių toks suvienodinimas visoje Lietuvoje labai padėtų tolimesniam atliekų rūšiavimo nu, paprastumui, tikslų pasiekimui. Taip turiu.
O čia bandysit pasiekti surinkėjus atliekų, perdirbėjus, ar kaip tą paprastą gyventoją pasieksit? Vat mane, pavyzdžiui, kaip pasieksit?
Tai jie taip ir kaip ir dabar yra informaciniai, sakysim, tinklalapiuose, savivaldybių, atliekų vežėjų, visose informacinėse sistemose, kur yra aiškinama, kaip reikia rušiuoti, ten turėtų būti vieninga, aiški rušiavimo instrukcija. Kas yra daroma? Jeigu yra kažkokie pakeitimai, tai juos visi tada irgi pakeičiame per, nežinau, ministro ten įsakymą kažkokį ir tada vėl visi vienodai tą traktuojame.
Be interpretacijų,
žodžiu. Be interpretacijų, nes dabar yra 60 interpretacijų. Kiek savivaldybių, kiek atliekų tvarkymo centrų, tiek visi įvairiai. Vieni vienokias galimybės mato, kiti kitokias, vieni geriau susitvarko, kiti blogiau. Ir jie pagal tai sako, vat reikia taip rušiuoti.
Gerai, tai savokos pavadinkim taip. Dar vienas iš tikslų?
Savokos.
dar man patiko užtikrinti skaidrius ir realiai veikiančius procesus. Ir tada iškart kilo klausimas, kas tai yra, ypač kalbant atliekas ir skaidrumą.
Kitas etapas yra, jisai dabar vyksta ir kaip pasiekti tai, kad atliekų, kada jau sakysim, jeigu mes nusprendėm ir rastumėm kompromisą ir geriausią variantą tą, ką tenai metame instrukciją, tai yra tam pirmam, kaip į gamybinį procesą, jeigu žiūrėtume, pirmam žmogui, vat, kuris tai daro. Sutarėm. Na, sekantis yra vežėjas, kuris atvažiuoja ir tą konteinerį surenka. Tai va šitoj vietoj tas gamybinis procesas irgi turi būti check-in, pasižiūrėti, o kas tenai yra, ir jis turi turėti teisę neišvežti, jeigu tai yra blogai padaryta, arba turi turėti komunikacijos šaltinį su tuo, kuris rūšiuoja. Nu, niekaip mes nerasime, negausime galutinio rezultato ir tikslo, jeigu neatrasime va šitos vietos ryšio.
O leiskit palausti, kaip patikrinti, bet atvažiavo konteinerio susirinkti, taip, ar konteinerio, ir taip. Kaip patikrinti, kad jis yra, na, ten, nežinau, blogai išrušiuota?
Atidarėjai ir pasižiūrėjai, kas ten yra padaryt. Ir, sakysim, jeigu tai yra pastoviai, važiuojami tie patys maršrutai, tas pats vairuotojas, tas pats atliekų tvarkytojas, jis tai mato ir žino, kuris rušiuoja, kuris nerušiuoja, su kuriuo reiktų pakalbėti, kuriam reiktų raštą parašyti, kuriam reiktų galbūt lankstinuką palikti, kad vat, pasižiūrėk čia, vat, taip vat geriau ir taip toliau, vat, tau tokia tai nauda arba tokia tai bus bauda. Tas ryšys turi atsirasti, nes jeigu jo nebus, tai nu, neįmanoma be komunikacijos neįmanoma pasiekti tikslo. Tai vat šitoj vietoj antras momentas, kuris dar yra ne iki galo neįgyvendintas ir nepadarytas, tai yra būtent to konteinerio kokybės patikrinimas ir atgalinio ryšio gavimas tiek tam rūšiuotojui, tiek vežėjui. Šiai dienai kol kas sudėtinga. Nu, jie klijuoja lipdukus, neišvežam, nes blogai išrūšiuota, bet jis nėra sisteminis, nėra labai aiškus. Gali, sakysime, teismuose netgi laimėti, kad ne, jūs vis tiek turite vežti. Vat tą, ką aš taip suprantu, taip ir rūšiuoju. Nu, kaip kitaip. Nu, tai turi būti ta instrukcija, ir tada pagal tą instrukciją tu gali ginčytis, kaip ar čia gerai ar blogai padarė. Ir visą tai iškomunikuoti reikia. Kad viskas būtų aišku, kad nebūtų pykčių, kad nebūtų, o kad tai bendro tikslo siekimas yra. Tai vėl komunikacija.
Aš dabar galvoju, kaip pat suburti ir iškomunikuoti, vėl grįžtant prie to žodžio, taip, kad tai nėra mano, jūsų ar dar kažkieno, o mūsų šito vietoj atsakomybė, taip, ir tai, kad aš išmetu šiukšlės ir galbūt sumaišau, pavyzdžiui, taip, iš nežinios, kad na, tai yra tai, ne tai, kad išmečiau ir nuėjau namo pamiršusi, taip, bet kad tai kažkaip mes visi esam susiję šitoj sistemai, vienaip ar kitaip. Ir tas atmetėjas, ir tas surinkėjas, ir ta atsakomybė tam tikra bendra.
Nu, tai mes susiję vienreikšmiškai ir aiškiai, taip, jeigu...
Tiesiog galvoju, kad čia yra tam tikri mentaliteto dalykai ir vat, kaip reiktų tą perlūžti mąstymą. Bet čia...
Nu, kaip mes susiję labai stipriai. Mes netgi dabar su jumis kalbam ir keičiamės anglies dvideginio molekulėmis. Nu, tai jau taip. Šiukšlėmis savartynuose ir paskui į vandenis ištekantį... sakysime, tą filtratą vandenį ir galų galę šiukšlės, kurias matome nesutvarkytas arba deginamas ir kvėpuojame to oru. Tai čia yra nu, daugiau negu akivaizdu jau tiek prirašyta, prišnekėta ir pristatyta, kad tai tikrai yra bendras
bet,
tikslas.
Bet tai yra bėda, kad tiek prirašyta ir prišnekėta, kad žmonės, žinot, kaip tie vat, užsideda ir nebenori nei girdėti, nei matyti, nes visko yra tiek daug ir kartais netgi sunku yra suprasti, čia yra mums kaip komunikatoriams tas iššūkis.
Tai dėl to reikia turėti kelis tos komunikavimo arba aiškinimo, na, kaip čia pasakyti, kanalus. Jo, tai praktiškiam žmonėm kanalas yra, tu rušiuoji, vadinas, tu turi naudą, tu nemoki už atliekas. Tai jisai labai, labai veikia. Tiem, kuriem nereikia to aiškinti, jie ir patys to daro. Tai jie ir daro. Bet aš manau, kad mes jau pasiekėm tą lygį, kad žmonės daro. Dar yra daug tų prietarų visokiausių, kur ten paklausai, ne, tai čia į vieną mašiną metą, arba ten vis tiek viskas sudegina, ką mes čia rušiuojame. Tai tikrai taip nėra, nes yra aplinkos taršos mokesčiai labai dideli ir verslas tikrai susimoka labai labai daug.
Verslas jau susimoka dabar dar metas gyventojams tą uždėti.
Bet suprantat, bet verslas susimoka, bet tas mokestis tai vis tiek yra produkte. Tai susimoka mes, vartotojai. Vat aš ką ir noriu pasakyti, kad verslas, jisai tik tai kaip administratorius, tuos pinigus skirsto ten, ieško geriausių būdų, ieško investavimo ir perdirbimo technologijų. Bet iš tikrųjų tai susimoka mes. Už tą nerūšiavimą mes ir susimokame, visi vartotojai. Jeigu mes tą suprastumėm, tai
gal mokėtume mažiau.
Gal, jo, tai aišku. Ir galbūt tada būtų daug lengviau išaiškinti, kas čia yra. Dabar lyg tai atrodo, kad kažkas tai daro. Ar tai savivaldybė daro, ar tai iš kažkokių tai kitų mokesčių mokėtojų pinigų, ar dar iš tikrųjų ne. Už viską tai mes ir mokame.
Tai Almantai, šitą gaidą labai gerai užbaigiamą laidą iš tikrųjų, nes metas ir baigti. Tai ačiū Jums, kad atėjote klausytojams, kurie klausė, iš tikrųjų tikrai turėjo gauti išvalgų, nes Almantas puikiai dėlio akcentus. Gerai. Tai primenu, kad laidoje svečiavosi Almantas Kybartas, naujasis žaliojo taško vadovas. Tai linkiu Almantui sėkmės. Primenu, kad jeigu dar norėsite išgirsti, nes tikriausiai važiavote automobiliu, pavyzdžiui, ir kažkur klausėte, kažkur reikia išlipti, tai visas žinių radijos laidas, o koks tavo CO2 pėdsakas, taip pat rasite žinių radijos svetainėje. Atsisveikinu su Jumis iki kito antradienio. Iki.